vos infos dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola mona kati ya Bokolongono pe bomoi. Planification familiale. Tolo lenge ya ko kabola mabota. Ezali lo lenge mwasi na mobali. Bako yokana pona etali motango ya bana ya kobota. Ndenge nini ya kosala pona bana bala na te. Likama nini likoki koya soki ba couple balandi matea ya baminganga te. Reportage ko uta Kinshasa na Patricia Baswa.
Planification familiale ezali ko espace ba naissance. Donc ndenge nini mwa couple bakoki ko bongisa ulenge na bango ya kobota. Donc ko limiter ba bana o bakobota na lina kati ya libota na bango. Donc yango wana eza na avantage mingi na kati ya couple, puisque couple ayebi ko limite ko yeba nombre ya bana na bango bakobota te, ekozala pe na mwa impact na niveau ya vie sociale o viso tozo komene sikoyo. Ba méthode déjà ébélé oyo couple ba kon kopona. Déjà na ba problème méthode déjà naturelle oyo boko kotala kaka abena calendrier kaka ba yika. Période oyo maman azana déjà période de malamu ya ko sangana na papa obé déjà période ba bé ba yiba ke na période so to minuto espacé. Période telle il faut pas to kutana na papa donc poto to espacé donc. Déjà na ba kisi pe to pe kaka. Kwa kisi ya komela oyo, ifo mwasi ya zwango, panda tute mwa, azo kuzwa mbuma moko moko moko. Eza na babi kisi msusu, eza ya tonga.
Mingi te bazali mibali oyo bakoye baka kobate la basi na bango, poete na Afrique, basi bazali mashini ya kosae la bana. Esengeli bongo, kolakisa lolenge ena ya kupemisa mabota, kobanda na bite elo, tope ba eklezia, poete esengeli moto na moto aye bakobate la sante na ye.
Planification familiale est une étape ébélée. Il y en a qui va adopter pour la préservatif. Il y en a qui va adopter pour la pilule. Il y en a qui va adopter pour l'implant. Il y en a qui va adopter pour la stérilité. Mais tout comme ça a été, le corps humain a toujours refoulé ce qui est étranger. C'est-à-dire, il y a qui s'en a une expérience où une maman a été stérilée. Il s'est rabissé sur ses 10 ans. Mais après 4 ans, le corps a rejeté. Donc, et le connu, c'est le corps étranger. Il faut que ça ait la conséquence sur le plan naturel. Nayango, il faut que ça ait la méthode. Peut-être qu'on a préféré la méthode d'accroît interrompue. Mais ça a facilité pour un bateau, pas pour avoir ça et là. Ce qui fait que j'ai 21 ans de vie de couple. Mais en bas, en 4, c'est pas facile.
Kompe misa mabota ezali bongo malamu. Pwete kosunga na koboko la bana malamu, pe na santé ya malunga.
Je vis na balabala, mwana mwa kwa mke, je pense aze na ba 5 ans, akima kindako. Alors, voisin a monye, akangi mwana mwa me mari, maman na ya, le beso na mwana mwana ndako. Eza nini? Babota, bota, bota, papa lembi akima tiki mwa sinabana. Siko tango yo papa okimo tiki mwa sinabana, mwa sa sala rate, tu pense ki asala nina mwa wana. Alo kota. Alors, vite, elle met des équipes passées, moi, na kine ke di na balabala. Papa qui est quelque part, maman, c'est quoi comme tout ça, qu'on a bana. Donc, conséquence, c'est ça, et belé ma kasi, dans le sens que, tant au boza organisé, soit au foot à maradien, salaire aux oeufs à combien, tu éviter. Kota la salaire wana na bana yo bosse bele bele ya tu kokosa na kambe bele bele
na yango esengami na lisanga ya santé de la reproduction ba kokabongo kote ya lisusu bo elongo bami pona kobate na mama na mwana
wana ezala ki Patricia Baswa ko uta Kinshasa matondo mingi na bino banson ba ebozali ko na biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalo. Peace.